Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Da jeg vågnede i morges, der gjorde jeg det samme, som jeg stort set gør hver dag, når jeg vågner. Jeg væltede ud af sengen, ud på gulvet og tog 15 armbøjninger. Og det gør jeg ikke for at træne hverken min biceps eller mine pectoralis muskler. Det gør jeg for at træne mine kapillærer. Og hvad er nu kapillærer? Jamen det er de fineste blodkar, vi har, om man så må sige, ude i enden af kredsløbet. Og hvorfor skal man nu træne dem, eller hvorfor træner jeg dem? Det gør jeg, fordi at jeg for mange år siden mødte en professor, som jeg sad ved siden af, tilfældigvis til et middagsselskab. Og han begyndte at fortælle om, at han havde en idé om, at de her kapillærer, de her meget, meget små, fine kar, de sådan set deres funktion, altså hvor gode de er til at regulere blodtilførslen til forskellige væv, jamen det har noget at gøre med forskellige sygdomme, ikke mindst i hjernen, så Alzheimer og kardiovaskulære sygdomme, hvor godt man kommer sig efter, hvad det hedder, blodpropper i hjernen osv. osv. Så dem skulle jeg endelig træne, sagde han. Så det har jeg simpelthen gjort lige siden. Det har så også været godt for både armene og pectoralis musklerne, så udmærket. Men nu synes jeg så, at andre end bare jeg selv skal have gavn af denne her viden om de her kapillærer. Så nu har jeg simpelthen inviteret denne professor i studiet i dag. Det er dig, Leif Østergaard. Velkommen
til. Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Ja, og du er jo nu om dage klinisk professor ved Center for Funktionel Integrativ Neurovidenskab ved Aarhus Universitet.
Ja.
Og det er jo en hel masse, I har en hel masse hjerneforskning på programmet på alle mulige måder. Og du har så nogle studier kørende, der simpelthen handler meget om de her små kapillærer og hvad i alverden de gør og ikke gør. Og hvordan man kan få dem til at gøre det, de skal. Så lad os lige først høre, hvordan i alverden kommer du fra at være uddannet almindelig læge til at komme ind i den her hjerneforskning og kapillærforskning?
Jamen, det stammer helt tilbage fra, da jeg var en lille knægt ude på landet inde i Midtjylland, hvor jeg var meget, meget interesseret i naturen og universet og alt, hvad der var rundt omkring os. Så jeg startede faktisk med at læse matematik og fysik på universitetet og ikke medicin, og tog en kandidatgrad i det, inden jeg så kastede mig over medicinen. Og det viste sig så, at sådan et godt sted eller spændende sted for mig at være, det var at bruge noget avanceret fysik til at studere biologi med, altså forstå, hvordan kroppen fungerer, hvordan den er opbygget, og blandt andet også, hvordan blodet når frem til de steder, det skal i kroppen, for at vi kan leve. Og det var egentlig sådan min vej ind.
Man kan jo sige, at fysik skal der jo en hel masse til af for at kunne forklare, skal man sige, det mekanistiske i kroppen, og også hvordan de mindste dele i virkeligheden fungerer, fordi det er jo efter mekaniske, fysiske principper ofte.
Ja, og det viser sig faktisk inden for lige særligt det her område med kapillærerne. De er, som du beskrev det i starten, ufatteligt små, og det er sådan, at man kan nærmest knapt observere dem. Og man kan slet ikke observere det, som vi egentlig er interesseret i, nemlig hvordan når lægemidler og næringsstoffer fra kapillærerne med det, vi kalder diffusion, og så over til de celler, som har brug for de her næringsstoffer for at kunne arbejde. Så derfor så laver man modeller, som simpelthen beskriver, hvordan kan det ske, så man kan forudsige, hvordan lægemidler virker, og man kan undersøge, om hjernen for eksempel har ilt nok til at fungere.
Men lad os lige tage det her med, i virkeligheden, hvordan kredsløbet overhovedet ser ud, og hvordan man kan forestille sig de her kapillærer. Ikke? Altså,
ja.
Fordi kredsløbet, altså vi kan alle sammen ligesom godt, vi kender de store arterier, de store vener osv., ja. Men hvordan hænger hele skidtet sammen? Hvordan ser det egentlig ud?
Altså, hvis man tænker sådan på i skolebøgerne, og hvor man ser de røde arterier, som fører blodet ud i kroppen, og så de blå...
Fra hjertet.
Ja, fra hjertet. Og så de blå vener, som fører det tilbage til hjertet. Så skal man forestille sig, at hvis vi nu starter med blodet, som har været ude i kroppen, så bliver det først pumpet ud i lungerne for at blive fyldt op med ilt, kan man sige, og så tilbage til hjertet. Og derfra bliver det så pumpet ud i hele kroppen. Og når vi tænker på den proces, og også hvordan der kan gå kluder i den, så vi bliver syge, ja, så tænker vi på de store arterier, som du fortæller. Mm. Og det er de første sådan, meters penge af vejen fra hjertet og ud til for eksempel hjernevævet. Men derfra skal man forestille sig, at der skal det her ilte blod altså ud, sådan at det kommer helt ud til cellerne, som har brug for det. Det vil sige, at i praksis, så skal der sådan inden for en afstand af 50.000 dele af en millimeter fra hver eneste celle i hjernen, der skal der være sådan et lille kapillær, som kommer med blod. Og der skal man så forestille sig, at ud af de slag på tasken 100 meter store blodkar, vi kan se på de metoder, vi har til at kigge på vores karsystem i dag, så er der altså yderligere næsten 100.000 kilometer af de her kapillærer. Så når vi ikke kan se de her blodkar længere, så deler de sig og deler sig og deler sig, indtil de er blevet så små, altså cirka 5.000 dele af en millimeter tykke, så små, at de blodlegemer, som kommer med ilten, faktisk knap så kan klemme sig igennem. Ja. Og de befinder sig i sådan et stort tredimensionelt netværk, hvor ilten så kan diffundere over til cellerne.
Så man kan forestille sig sådan et træ med tyndere grene, ja, og kviste, der ligesom altså filtrer sig ind i alt væv i kroppen.
Ja, lige præcis.
Og så helt ude i enden, når man så må sige, så ender det jo ikke, men så bliver det jo, går det over i venekredsløbet, ikke?
Ja, så bliver det til små, det man kalder venoler, og samles langsomt i større og større grene, som til sidst bliver så store, at vi skal, at vi kan se dem. Mm. Og det man skal, det som har den været den store sådan indsigt for mig i hvert fald, det er, at vi, når vi snakker om hjertekarsygdomme og karsygdomme i hjernen, så tænker vi på tilstande, hvor den her første meters penge bliver stoppet til, eller der kommer en stor blodprop, og så kan der være en del af hjernen, som går til grunden. Men her skal man så forestille sig, at der er 10.000 vis af kilometer af de her kapillærer, som alle sammen skal fungere. Mm. Fordi når blodet kommer igennem hjernen, så er det faktisk kun i de her kapillærer et splitsekund.
Ja.
Så det vil sige, at der skal
det så afleveres i ilt.
Der skal ilten simpelthen nå. Altså diffusion er jo sådan en proces. Vi kender den, hvis vi hælder lidt frugtfarve i et glas vand, så breder det sig sådan langsomt ud i vandet. Og det er den samme proces, der foregår.
Ja. Det er molekyler, der blander sig med hinanden.
Ja. At ilten diffunderer over til cellerne, men de har altså kun under et sekund til at hoppe af og komme over til vævet, og det viser sig faktisk at være nærmest et mirakel, at det overhovedet fungerer i hjernen, eller vævet i det hele taget.
Ja. Men det her mirakuløse, hvordan kom du ind på at sidde og tænke over, at det kan være, at der er noget med de her bitte små kapillærer? Fordi det var jo ikke, hvad skal man sige, det var ikke noget, man ellers har tænkt over.
Nej, altså, jeg tror nok, det er sådan et udtryk for, hvor nørdet jeg har været i mine yngre år, at netop for at forstå, hvordan kommer for eksempel ilt eller lægemidler fra blodet over i vævet, så har man lavet de her biofysiske modeller, som man kalder dem, som vi bruger, når vi laver PET-scanninger eller andre undersøgelser, hvor vi ligesom
de her hjernescanninger, som vi kender billederne af.
Ja, stoffer bliver optaget. Og der bruger vi faktisk ligninger til det, som går helt tilbage til Niels Bohrs far, Christian Bohr, som var en af de, som lagde grunden til det, vi ved om kapillærer i dag, og selvfølgelig hans elev, August Krogh, også, som studerede de her processer rigtig meget.
Og fik en Nobelpris for det.
Lige præcis, ja. Og han fik i øvrigt Nobelprisen for at forklare noget, som vi simpelthen ikke forstod dengang, og desværre stadigvæk ikke rigtig forstår om kapillærerne, nemlig, hvordan kan det lade sig gøre, at ilten, så at sige, kan nå at hoppe af så hurtigt, som den gør, sådan at muskler fungerer, når vi begynder sådan virkelig at belaste dem, og også at hjernen kan fungere, når den skal bruge ekstra ilt.
Vil det sige, at det burde ikke kunne fungere, som det gør, altså ud fra de beregninger eller de modeller, man har stillet op?
Nej, det gør det faktisk ikke. Altså, og det skal man forestille sig, at vi har altid troet, at hvis vi skulle have mere, og det ved vi, hvis vi skal have mere ilt ind i en muskel, jamen, så skal der mere blod til musklen. Og det er det samme med hjernen. Vi har altid troet, at når den skulle bruge mere ilt, så åbnede man for blodtilførselen, og så kom der mere blod ind. Mm. Det, der bare sker, det er, at det der splitsekund, som ilten har til at hoppe af inde i hjernen, det bliver jo kortere og kortere, jo mere man ligesom skruer op for den mængde ilt, der skal forbi.
Ja, fordi det går jo så hurtigere.
Lige præcis. Lige præcis.
Løber simpelthen drøner forbi.
Og der lavede August Krogh faktisk nogle forsøg tilbage i 1915 sammen med en god kollega, hvor de byggede en flot motionscykel, som man stadigvæk kan se, og målte, hvor meget ilt kunne kroppen optage, og hvor meget effekt kunne man så putte ned i musklerne. Og der var simpelthen en himmelvid, hvad skal man sige, forskel mellem, hvad de målte, og hvad der egentlig skulle kunne lade sig gøre, ud fra det, han vidste om han, og han rigtig, vidste rigtig meget om kapillærer, både i sine egne studier og Christian Bohrs. Så det gik simpelthen ikke op. Altså, ilten, de teorier, man havde, kunne ikke forklare, at ilten kom så effektivt ud i musklerne. Mm. Og det, som han så studerede og fik Nobelprisen for, det var egentlig, at han kiggede på muskler under mikroskop, og specielt de her kapillærer, og så noget, som han tolkede som om, at jo mere ilt man har brug for, jo flere kapillærer åbner sig.
Mm-hmm. Og man skulle sige, det der med, de er jo lavet af, altså af muskelvæv, faktisk. Ja. Eller det er sådan nogle altså glat muskulatur, som ikke er under viljens kontrol, men altså under det autonome nervesystem, som sådan åbner og lukker. Og...
Ja. Og så kan man sikkert forestille sig, at hvis det er sådan, at man bare åbner flere og flere af de her parallelle rør, kan man sige, når der kommer mere blod gennem musklen, så kan man ligesom sørge for, at ilten bliver ved med at altså have den samme tid til at hoppe af ind i kapillærerne.
Ja.
Så det løste egentlig problemet. Mm. Og det fik han så Nobelprisen for i 1920. Det, som så har vist sig efterfølgende med, hvad skal man sige, finere metoder og andre undersøgelser, for eksempel i hjernen, det er, at den mekanisme har man ikke rigtig kunne finde igen.
Nej.
Så der er mange, der mener i dag, at alle kapillærerne er så åbne hele tiden, så man har ikke nogen, som sådan står og venter på, at man løber en tur, kan man sige. Mm. Og særligt i hjernen er der lavet rigtig mange målinger, hvor vi har regnet med de modeller, vi har, og vi kan ikke få det til at gå op. Vi kan simpelthen ikke ligesom gøre rede for, hvordan hjernen er så god til at ilde sig.
Mm.
Det kan man sige, det, når jeg siger, det er lidt nørdet, så er det fordi, kan det ikke være lige meget, når bare det virker? Men det viser sig så
det
faktisk ikke at være.
Det virker jo ikke tid.
Det er det.
Ja. Og det fører mig jo til det her med, jamen, hvad har du så egentlig fundet? Altså, fordi du er begyndt at studere det her meget nøje.
Jamen det som jeg faktisk gjorde sammen med en kollega, som er blevet i fysikken længere end jeg, og er rigtig dygtig til sådan nogle modeller. Jeg regnede på det her, men fandt ikke løsningen, men Sune Jespersen her, som jeg arbejdede sammen med, han kunne tage den ligning, som Bohr og Krogh og Kroner og Rankin og andre virkelig dygtige fysiologer har regnet på, og er den ligning, som vi bruger i dag, når vi eller har brugt indtil nu, når vi skulle regne den her optagelse ud. Og så har vi simpelthen taget højde for det, man kan se under et mikroskop, nemlig at når blodet løber igennem de her parallelle kapillærer, så har blodet ikke samme hastighed. Det vil sige, at det løber langsomt gennem nogen, og hurtigere gennem nogle andre.
Hvis man siger, der er kæmpe stor forskel, man kan godt på en hjerneskanning se, ligesom, ser man, lad os sige, en rød plamage. Så siger man, her i dette her hjerneområde, som er 5 kroner stort, der er der så meget blodgennemstrømning. Men hvis man forestillede sig, at man gik meget, meget længere ned i opløsning, så ville der være meget forskel. Der ville være pletter af blåt inde midt i, måske. Eller
præcis,
et eller andet.
Ja. Altså faktisk så i 1990'erne fik man så avancerede mikroskoper, at man begyndte at kunne kigge på hvert enkelt kapillær og kigge på hvert enkelt røde blodlegeme, som suser igennem. Og så kan man simpelthen se, at og det beskrev Krogh sjovt nok i sin Nobelforelæsning også, at det ser ud som om, at der er en eller anden mekanisme, der gør, at blodet hele tiden sådan fordeler sig lidt anderledes og løber hen til nogle andre celler, som har brug for ilt. Men altså, at flowet på den skala er meget heterogent.
Mm. Forestiller I jer, at sådan et kapillær kan mærke, altså det vil sige, der bliver signaleret fra enkelte celler om, her skal der altså noget ind nu?
Ja, det viser sig, når man sådan kigger nærmere på det, så, og det er der lavet forsøg, som viser, at der sidder nogle små bitte celler rundt om kapillærerne, som man kalder perisytter, og dem var Krogh faktisk også på de blev opdaget allerede tilbage i 1700-tallet, men bare aldrig rigtig vidste, hvad de lavede, men de har inden for de sidste år vist sig faktisk at kunne sådan åbne og lukke en lille smule for blodgennemstrømningen gennem de her kapillærer. Og det ser ud til, at de reagerer sådan, at hvis der mangler ilt der, hvor de er, og bliver lavet meget mælkesyre. Det er sådan noget, det kender vi fra løbeture. Det betyder, at man arbejder mere end der er ilt til. Mm. Hvis der er den kombination, så åbner de sig og lokker så ligesom blodet til at løbe forbi dem på vejen tilbage til venesystemet. Så på den måde, og så er det sådan oveni også, har man fundet ud af, at når nerveceller har brug for energi, altså når de signalerer, så sender de også signaler hen til de her perisytter, som åbner. Og det har faktisk vist sig, at det er nok i virkeligheden det første, der sker, når hjernen arbejder. Vi har altid troet sådan, at det første, der skete, det var, at blodtilførselen til det område øgede, så det er det, vi kan se på vores hjerneskanninger, når hjernen arbejder. Men det viser sig nok, at noget af det i virkeligheden er, at helt ude, der hvor det hele sker, der kan de her perisytter føle, at nu er der altså brug for øget energibehov, og så sender de signaler op til
de store
det sted, hvor man kan så perisytterne kan omfordele blodet, men og de kan måske også øge, altså ligesom sænke modstanden, så der kommer mere blod ud, men der skal signaler op til blodkarrene om, at de også skal sende mere blod ud til det område, der har brug for det.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og klinisk professor Leif Østergaard fra Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.
Men så har vi jo så snakket om, hvad der egentlig sker i den, lad os sige, den normalt arbejdende hjerne, som jo, altså, den kører jo sådan set på ret højt tryk hele tiden. Altså, vi bruger 20% af vores energiomsætning i hjernen, altså en femtedel, og det er stort set lige meget, om vi løser en meget vanskelig matematikopgave, eller vi ligger og sover.
Ja.
Altså, den bruger simpelthen bare meget energi, det vil sige, der skal også meget blodtilførsel, meget ilt til. Men hvad har det her forskningsområde, og det her med at vide noget om kapillærerne og forstå deres funktion, hvad har det at gøre med hjernesygdomme?
Jamen det er igen noget, man kan sige, det er noget konceptuelt. Altså den måde, som vi har forestillet os, at karsystemet kunne give hjernesygdomme på, det har været ved, at man simpelthen blokerede for blodtilførselen. Det vil sige, at der var et område, som ikke længere kunne få blod, og så går det typisk til grunden. Hvis man så kigger på, hvad ville der ske, hvis det var sådan, at kapillærerne stoppede til eller fungerede dårligt, så har man måske nok tænkt sådan, at hvis de nu alle sammen på en gang lukkede sig, så kunne de nok sådan stoppe for, at blodet kunne løbe igennem. Men det, som vi har kigget på, og som mener faktisk, at vi mener er et stort problem, det er det, at så hvis de her, hvis blodet ikke kan kommer for hurtigt igennem kapillærerne, så kan hjernen simpelthen ikke nå at få fat i ilten. Så man skal, hvis man skal sige det sådan meget forenklet, så den ligning, vi havde, som beskrev, hvordan ilten bliver, kan komme over i vævet, den forudsætter sådan set, at alle de her kapillærer har det samme flow.
Mm.
Og lige så snart de ikke har det længere, så kan hjernevævet simpelthen ikke få fat på ilten længere, og det vil sige, at det suser lige igennem og tilbage til hjertet, uden at vævet kan få fat i det. Så det betyder faktisk, at vi kan have en situation, hvor det vi måler, og det vi ser på de store blodkar, at blodtilførslen måske er normalt, men derfor kan hjernen godt stadigvæk lokalt mangle ilt, simpelthen fordi blodet suser for hurtigt igennem.
Og det kan for eksempel ske efter, lad os sige, en blodprop i hjernen, hvor der så er sådan et område udenom den her blodprop, hvor hjernecellerne forhåbentlig kan overleve, måske overlever de ikke. Det kommer meget an på lige præcis, hvor meget ilt får de.
Ja, og der har man, det er faktisk min PhD-vejleder, Jens Astrup, som sammen med nogle engelske forskere fandt ud af, der er simpelthen en mængde blod, som hvis hjernen får mindre end det, så fungerer den ikke længere. Det er sådan 20 ml blod per 100 gram hjernevæv per minut, hvis det siger nogen noget. Men det er sådan det, der skal til for, at hjernebanken kan leve.
Ja.
Og det har vi altid regnet med. Hvis bare blodflådet var i orden, så skulle det nok overleve. Men når vi så begynder at prøve at måle på de her kapillære forstyrrelser, så kan vi faktisk se, at det er kun en af betingelserne selvfølgelig, at der helst skal være en vis blodtilførsel. Men hvis det er sådan, at de her blodkar måske delvis er lukket, og blodet må søge nogle andre veje, som gør, at der simpelthen ikke er tid nok til at få fat i det ilt, inden det forlader hjernen igen, så kan hjernevævet også dø.
Men så er spørgsmålet jo, hvad i alverden man gør ved det, og om er der noget, hvad skal man sige, er der noget individuelt i, om ens kapillær ikke fungerer særligt godt, eller ikke, om, er det fordi de ikke reagerer på, hvad parasitterne fortæller dem, eller hvad i alverden er det for noget?
Altså man siger, det har en kæmpemæssig betydning for hvordan vi behandler patienter. Fordi hvis man for eksempel går ud fra, og det er det, vi gør stadigvæk, at det er blodtilførselen, der tæller, så er det rationelt er selvfølgelig at fjerne blodproppen.
Opløse den typisk,
og genetablere blodforsyningen. Og det er sådan noget, det kan man først gøre, når man har undersøgt inde på et hospital, at det ikke er en hjerneblødning, og så skal man have noget medicin, eller man skal eventuelt, en røntgen gennemlysning, hvor man så kan finde frem til blodproppen og hive den ud rent mekanisk. Det vi har fundet ud af, det er, at den her kapillære fordeling af blod også betyder noget. Og det er noget, som man, der kan man ikke komme ud med nogle af de der store rør, vi har. Det er medicin, og kan sagtens være nogle typer af medicin, som vi i virkeligheden allerede kender, men ikke har fundet ud af endnu, at de i virkeligheden holder kapillærerne åbne. Fordi det, som vores undersøgelser viser, det er, at hvis man bare kan holde dem åbne, så er der faktisk hjernevæv, som vil kunne overleve, selvom man ikke er en af de, der kan få den her trombolysebehandling. Der er nogen, som har nogle andre sygdomme, som gør, at de ikke kan tåle den simpelthen.
Men er det simpelthen, altså det er karudvidende stoffer,
ja, man kan bruge? Det er egentlig nogen, som her skal man huske, at de her kapillærer er simpelthen så tynde, at immunceller og røde blodceller er enormt store.
Og de skal simpelthen mases igennem.
Så det kan godt være sådan noget, det kan godt være stoffer, som simpelthen gør, at blodcellerne ikke begynder at klistre til væggen inde i de her kapillærer, og som gør, at de her kapillærer holder sig åbne. Netop som du sagde, så de her parasitter har man en frygt for, at når de begynder at blive stresset, altså hvis der mangler ilt for eksempel, eller der oxygenradikaler omkring dem, så kan de ligesom fryse fast.
Ja.
Og muligvis lukker de kapillærerne helt, men de kan forstyrre flowene. Og hvis man kunne finde et stof, der beskyttede dem, så kunne man måske også beskytte det her hjernevæv, sådan at man så at sige kunne holde mere hjernevæv i live, både hos de, som kan få deres blodprop opløst, men også de, hvor man ikke kan gøre det. Altså, så er der stadigvæk hjernevæv at redde, simpelthen ved, at den...
At man starter ud i den tynde ende i stedet for i den tynde.
Ja, at den mængde blodtilførsel, som er tilbage efter blodproppen, at den bliver bare fordelt bedre, og hjernen får en mulighed for at trække ilten ud af den.
Er der gang i afprøvninger af noget som helst? Nogle stoffer i den her...
Det er noget, som vi arbejder på. Det, der sker, når man, hvad skal man sige, opdager, at vi måske har misforstået lidt, hvad, altså i hvert fald en del af problemet ved de her blodprøver, det er, at man går tilbage og kigger, er der sådan nogle stoffer, som vi har gået og givet, og som vi giver, fordi så går det patienterne bedre, men vi ved ikke rigtig, hvorfor.
Der kan jeg lige for sjov indskyde, at da jeg lavede mit specialprojekt på Neuropatologisk Institut her på Københavns Universitet, der sad jeg faktisk med sådan nogle rotter, som man lavede en kunstig blodprop på i hjernen, og så undersøgte man, hvilke stoffer kunne man hælde i den stakkels rotte, og få så meget nervevæv til at overleve som overhovedet muligt. Og det var dengang Novo blandt andet var inde i det her neurofelt, og vi hældte alle mulige mærkelige stoffer i dem, og vidste jo ikke rigtig nødvendigvis, hvad de gjorde. Men man så jo bare på, jamen hvad er udkommet af det? Hvor meget nervevæv overlever faktisk?
Ja.
Og så kunne man så begynde at udvikle teori om, hvorfor.
Ja.
Men det her med kapillærerne, og at de har den her betydning. Hvor let er det for øvrigt at overbevise altså, klinikere i hele verden om det her?
Det var et rigtig godt spørgsmål. Altså, man får sådan flere reaktioner, når man... Altså, jeg vil sige, det her det startede jo med, at Sune han fik korrigeret den her ligning, som vi har gået rundt og troet på. Og jeg har brugt sammen med Sune og andre kolleger rigtig lang tid på at forstå, hvad det var, den betød. Og da det så gik op for os, at den betød noget, som vi slet ikke havde troet på før. Altså det vil sige, at den betyder også, at det ikke altid er en god idé bare at øge flowet, som vi lige har talt om. Det kan virke logisk, at så er der ikke så lang tid for at få fat i ilten på, men det er sådan noget, som ifølge den gamle ligning, og det, der ligesom er sådan printet ind i vores hjerner som læger og så videre, bare er selvfølgelig... Så jeg har fået den reaktion fra meget... Altså, kolleger, jeg holder meget af, at de kunne godt se ideen, men de turde simpelthen ikke at være med på en artikel, der beskrev det her, fordi de var bange for, at det nu ikke var rigtigt, og nu havde de jo ligesom sat sig deres karriere på, at tingene hang anderledes sammen.
Jeg kommer til at tænke på, om det kan have noget at gøre med, altså man ved jo, at nedkøling af folk, nedkøling af hjernen i sådan nogle situationer her, kan faktisk være med til at redde noget væv. Og det lukker jo gerne karrene.
Ja, det er det, altså, som...
Det vil sige, at man skal ikke bare nødvendigvis øge flowet.
Det, som der faktisk sker ved nedkøling også, er, at hjernens energiforbrug, det falder betydeligt med... hvad hedder det, altså jo lavere temperaturen er. Så den balance der mellem, hvor meget energi og ilt har vi, og hvor meget skal det bruges, bliver mere gunstig.
Mm.
Så det kan godt være en af forklaringerne. Jeg kan også sige til det, du fortalte der netop om den her måde at tænke på tingene på, den giver også en forklaring på, hvorfor man samtidig er blevet skuffet, når man har haft et lægemiddel, som har virket rigtig godt i forsøgsdyr, men så ikke har virket så godt i mennesker. Fordi det, der adskiller mus og mennesker, det er blandt andet alderen. Altså det, at noget af det første, der begynder at ændre sig med alderen i vores karsystem, det er faktisk kapillærerne. Og
hvordan? Bliver de stive? Eller?
Ja, altså der er et enormt slid på dem. Der sidder simpelthen sådan et nærmest sådan et børstelag på indersiden af de her kapillærer, som er en lille smule ladet.
Altså elektrisk ladet?
Ja. Og det samme er de røde blodlegemer, så man skal forestille sig, at de suser ligesom igennem, sådan som et magnettog, altså hvor de ligesom frastøder hinanden, for at mindske det her slid på både kapillæren og de røde blodlegemer. Så de er meget følsomme over for aldring og alle de risikofaktorer, som vi kender.
De kan også oplagt meget let tilstoppes.
Ja, præcis. Og hvis det er sådan, at lad os sige efter et stroke, at det viser sig, at en del af problemerne er, at gamle, kan man sige, kapillærer ikke fungerer så godt som unge kapillærer, så kan man godt have haft noget, som har virket rigtig godt hos forsøgsdyr, fordi der åbner kapillærer sig typisk med det samme. Men det er ikke sikkert, at de gør hos ældre.
Men er det så det, jeg træner hver morgen?
Ja, det okay. er det. Vi er selvfølgelig blevet meget interesseret i, hvad er det så, der holder kapillærer
unge og gode, fleksible.
Og et af de sikreste universale midler for både at holde, man skal huske, vi skal også holde vores bløde lægemer, de skal holdes bløde og lækre, så de nemt kan deformeres og suse igennem kapillærerne. Og både det, at de holder sig bløde, og vores kapillærer holder sig, åbne og fleksible. Ja. Der er motion et af de sådan sikreste midler,
og,
viser
og det, du sagde til mig, kan jeg huske dengang, som jeg blev mærke i, det var det der med, at man skulle endelig chokke sine kapillærer. Altså, når man havde ligget der og sovet, så skulle man i fuld gang med det samme med et eller andet, som man virkelig kommer op og snide. Det er det, jeg har taget til mig. Nu håber jeg, at det er rigtigt.
Jeg er glad for, at det er gået der så godt. det er rigtigt, at noget, man kan se noget af det, som er rigtig skidt for kapillærerne, det er, at hvis det er sådan, at blodet kommer til at stå stille i dem, og de her immunceller, kan man sige, kommer til at sætte sig fast i dem nærmest, de sender jo syre afsted for at bekæmpe mikroorganismer og så videre, og kan godt være have en dårlig rolle, spille en dårlig rolle, i hvert fald i de her kapillære flow. Der er også en mærkelig anekdote, som nu når vi taler om de ting, som vi har sådan kigget på efter sådan en blodprop i hjernen. Min gode kollega Grete Andersen, som er meget dygtig stroke-læge og forstår det her felt, har fundet ud af, at stroke-patienter, som har dyrket motion op til, at de har fået deres blodprop, klarer sig meget bedre end nogen, der ikke har.
Ja.
Og det kan godt igen tyde på, at motion gør et eller andet, som er med til at... Altså motion er jo for musklen et signal på, nu mangler vi ilt til at lave et stykke arbejde, og vi skal måske ovenikøbet have dannet flere kapillærer for at klare arbejdet. Og det sender en masse stoffer fri, som er med til at holde kapillærerne unge og ligesom holde dem ved lige.
Altså man ved jo, at for eksempel neurotrofe faktorer, eller det vil sige vækstfaktorer i hjernen, de bliver jo frigivet, når man motionerer.
Ja, det er rigtigt.
Masser
ja.
Af dem, og de er jo formentlig også med til, at kunne jeg forestille mig, at netop at skabe angiogenese, altså at man faktisk bygger nye kapillærer, og måske endda holder dem ved lige, man har.
Ja, ja det er faktisk sådan, at hjerneceller og de her kapillærer, eller små blodkar, de danner ligesom par, når hjernen udvikles, sådan at det stof, vi kalder det VEGF, som er det der...
Ja.
Stimulere karnyvækst, det er faktisk også en vækstfaktor for neuroner og omvendt. Så, så de er meget vigtige for hinanden, hjernecellerne og karcellerne.
Nu siger vi motion. Jeg kommer lige til at tænke på et chok for kredsløbet. Vinterbadning.
Ja.
Ved man noget om det også er godt for hjernen på den måde?
Det er sådan noget... Altså,
eller det er måske noget, man bare sådan går og tror.
I festligt lag, så er der nogen, der siger, at de, der overlever vinterbadning, de er utroligt sunde. Men der er ingen tvivl om, at det der med at få pulsen op og få alle ens blodkar, altså kapillærerne, få dem vasket ud, kan man sige, altså det vil sige få blod igennem dem, det er, når man tænker på, hvor kompliceret et maskineri det her kapillærnetværk er, så tror jeg ikke, der er tvivl om andet, end at det er meget, meget, meget vigtigt.
Mm.
Det er en af grundene til, at det er så farligt at sidde meget stille.
Ja. Så lad os gå til en anden sygdom, Alzheimer.
Ja.
Der har I jo også nogle hvad hedder strømpile på, at det betyder faktisk noget her også.
Ja, altså her har det igen været sådan har det vist sig, at vi har været sådan en lille smule offer måske for vanetænkning, fordi det man opdagede Alzheimers sygdom, så undersøgte man selvfølgelig hjernerne hos nogle af de afdøde patienter, og fandt nogle proteiner, tau-proteiner og amyloid-protein.
Altså det, vi kender det som plaks.
Plak
altså,
og ligesom, tangles, ja.
Ja, der sidder alt muligt proteinsnask inde i hjernen, i sådan nogle små øer.
Og de er giftige for hjernecellerne simpelthen, så man har egentlig ment, at...
Ja.
Man har egentlig ment, at den sygdom skyldes, at de her proteiner er, som dannes naturligt, kan man sige, men fjernes fra hjernen sådan naturligt, men at de kunne så ophobes og altså være giftige for hjernecellerne og gøre, at vi fik demens. Og så er det jo klart, når man har fået den idé, så er det logisk at sige, jamen, så skal vi, den forskning vi laver, den skal selvfølgelig gå på, og prøve at fjerne de her giftige proteiner fra hjernen, eller måske vaccinere, sådan at de slet de ikke kan opstå. Så det har man arbejdet rigtig meget med i de sidste årtier, og har også lavet lægemidler, som faktisk kan det, altså det vil sige fjerne dem fra hjernevævet og forhindre, at de opstår. Problemet er bare, at de har ikke rigtig hjulpet de patienter, som man har afprøvet dem på.
Selvom de faktisk har fjernet de her plaks.
Ja, lige præcis.
Interessant. Det siger jo så, at det er ikke plaksene.
Det kan man nok ikke helt konkludere, men man vil i hvert fald konkludere, at der må være noget andet på spil også. Og der har man netop haft det sådan meget, meget mærkeligt, som man ikke har kunne forstå, at risikofaktorerne for at få Alzheimers sygdom, det er præcis de samme som nærmest som for at få et stroke, altså noget, som klart er en sygdom i vores karsystem. Altså det er
forhøjet blodtryk.
Ja, præcis.
Hvad hedder, forsnævret kar.
Ja.
Alt den slags.
Problemet, altså grunden til, at man ikke er gået, altså, eller ikke gik videre med den idé, det var så, at hvis man måler igen den her blodtilførsel til hjernen, så er den ikke lav. Altså den er ikke nede omkring de der 20, som vi ved fra Astrup, man skal ned på, før hjernen begynder at fungere dårligt. Altså, hjernens kar reagerer ikke så hurtigt, som man, det gør de ikke hos mange ældre, også ældre, der ikke har Alzheimers sygdom. Så derfor har man tænkt, at det kunne ikke være en karsygdom, selvom risikofaktorerne ligesom siger det. Og der er det klart, der har vi jo så tænkt, jamen er det igen, fordi vi har glemt, at det er altså ikke nok med en blodforsyning. Den skal også være ordentligt fordelt nede på kapillærniveau, for at hjernen overhovedet kan få fat på ilten. Så det skrev vi sådan en artikel om tilbage i 2013. Mund, det kunne være det, og vi undersøgte sådan ligesom. Og der er faktisk meget, der tyder på det, fordi der findes enkelte, der findes et gen, som er forbundet med en høj risiko for at få Alzheimer siden.
Det hedder ApoE4.
Lige præcis, ja. Og hvis man undersøger meget unge mennesker, som har det gen, så ser man faktisk, at de har en unormal høj blodtilførsel til hjernen. Og det er det, man vil forvente, hvis de sådan var ved at få en lille smule problemer med at få træk ilten ud af vejret.
Ja, det siger jo noget om, at jamen, ude i de helt små, der går der et signal, der hedder, vi får ikke nok ilt, så luk op for de store kar.
Ja. Og i en periode, så forsiger vores modeller faktisk, at det virker. Så derfor så gik vi altså ind og undersøgte, men fra vi havde skrevet det, og folk troede, vi var fuldstændig blæst i hovedet, og indtil vi havde lavet en
ren Aarhus-historie.
Ja, præcis. Og indtil vi så faktisk havde lavet en metode, hvor vi kunne måle på de her kapillære flow-fordelinger, der gik der noget tid. Men da vi så kunne det, så ser vi sådan nogle meget slående billeder af en normal ældre medborger, og så en, som har Alzheimer, hvor den ene hjerne er fuldstændig blå, og den anden er helt gul, som udtryk for, at den gule farve, det er sådan, eller den farveskala er en...
Der går med blodtilførselen, ja. Blå, der er ikke noget
ja, rigtigt. Altså hvor man simpelthen kunne se, at, at Alzheimer-patienten havde nogle voldsomme kapillære flow-forstyrrelser, som den normalt ikke havde. Og siden er vi så gået videre og har kigget på en større gruppe af Alzheimers patienter, og kan se, at jo værre de her kapillære flowforstyrrelser er i hjernen, jo værre er deres symptomer også. Og vi kan også se, at når deres symptomer bliver værre i løbet af et halvt år, så følges det ad med, at deres kapillære flow også bliver mere forstyrret. Så det ser simpelthen ud til, at de har faktisk en iltmangel i hjernen, selvom deres blodforsyning ikke er lavet, sådan som vi havde troet, den skulle være. Så det kan have noget med karsystemet at gøre.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Melone Frank og klinisk professor Leif Østergaard fra Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.
Altså hvis Alzheimer og måske også andre former for demens har noget med, hvad skal man sige, kronisk iltmangel i hjernen at gøre. Det vi har snakket om tidligere, siger jo så noget om, at og det ved vi også godt, at motion er også med til at mindske risikoen for Alzheimer. Men er der andet, man kan gøre? Kunne man forestille sig, at der netop er stoffer, man kunne give folk eventuelt præventivt simpelthen, som man gik og tog, og som sørgede for, at de her kapillærer, de altså var åbne?
Ja, altså, det vores forskning tyder på, det er, at den opsplitning, man har i dag mellem Alzheimers sygdom, som man siger, det er sådan en proteinsygdom, som ikke har noget med karsystemet at gøre, og så de vaskulære demenser, som har noget med, at vi har haft blodtryk igennem livet og sådan noget, at der er karsystemet nok i virkeligheden involveret i dem begge to, så man skal tænke på, at den medicin, som er god altså til karsygdommen, det vil sige blodtryksmidler osv., osv., kan ske også at gavne de, som har Alzheimer. Det ved vi ikke endnu, men det er sådan noget, vi gerne vil undersøge.
Altså og, simpelthen blodtrykssænkende medicin?
Ja.
Ja.
Det viser sig, at uden det her skal blive alt for langhåret, så er forhøjet blodtryk nok i virkeligheden et meget tidligt tegn på, at de her kapillærer ikke fungerer ret godt. Det, der sker, når man har forhøjet blodtryk, det er lidt som ordet siger, at blodkranen de laver ligesom en modstand mod, at blodet løber hurtigt igennem vævet.
Ja. Og man kan tænke sig sådan en vandslange, hvis man tager og klemmer om den.
Ja,
altså, lige præcis. Mindre plads bliver trykket altså højere.
Ja, lige præcis. Og vi har faktisk en idé om, at noget af, at det kan være et tegn på, at der er nogle vigtige organer, som for at blodet ikke skal suse for hurtigt igennem kapillærerne, prøver ligesom at holde igen for at kunne bevare den her iltning. Og det viser sig også, at de fleste blodtryksmidler, de virker faktisk ikke kun på de her modstandskar, altså de, der bestemmer, hvor meget blod, der skal løbe igennem, men også på de her pacemakersytter. Så det er sådan noget, vi håber, når vi nu bevæger os bagud, at vi kan blive klogere på.
Sidder man nogle steder i industrien og forsker i, for eksempel, eller prøver at hitte stoffer, som virker direkte på pacemakersytter? Altså, det er jo nogle celler, jeg går ud fra, man må kunne dyrke i en petriskål og simpelthen undersøge.
Ja.
Har vi nogle stoffer, der kan noget med dem?
Ja. Det er noget, som inden for de sidste 5 år, de sidste 3 år, er blevet meget populært, fordi man har fundet ud af, at de tilsyneladende har en effekt, og jeg er også blevet kontaktet af lægemiddelfirmaer, som sådan har spurgt om, hvad skal de her midler kunne, og så videre. Fordi man er blevet klar over, at altså det er sådan, at de stoffer, vi kender i dag, som virker på blodtrykket, der sidder de samme receptorer, kan man sige, ude på pacemakersytter, men bare i en anden koncentration. Så det vil sige, at vi skal nok til at prøve at forstå bedre den der balance mellem at skrue op for blodtilførselen og så sørge for, at kapillærerne er åbne, sådan at ilten faktisk også kan blive trukket ud, at den er helt rigtig. Det vil sige, at der kan godt være noget med, at man ved at dosere eller nogle midler, man allerede har anderledes, kan finde nogle virkninger, som man ikke har kunne finde hed til, men hos den individuelle patient.
Jeg tænker umiddelbart, hvis det handler om også, at ilten, som du siger, den skal jo ud af den her kapillær, altså igennem nogle kanaler eller igennem væggene på en eller anden måde.
Ja.
Man kan vel også arbejde med at gøre de her kapillærer mere porøse?
Ja,
eller hvordan?
Det er en sværere proces, fordi det viser faktisk, at PS17 ikke bare er med til at holde åbne og lukke for blodflådet gennem det enkelte kapillær, men det er også med til at vedligeholde kapillæren og bestemme, hvor utæt den her blod-hjerne-barriere er, altså det vil sige den der barriere, som bestemmer, hvilke stoffer, der kan slippe ud igennem.
Ja.
Det er heldigvis sådan, at ilt det diffunderer meget let igennem karvæggen, sådan at det ser ud som om, bare det, at kapillæret åbner sig en lille smule, faktisk er en kæmpe hjælp.
Ja.
Noget af det, som vi også har kigget på, det er, at de her PS-sygder for at holde sig åbne, ligesom de glatte muskelceller, som vi talte om før, så skal de have det, vi kalder NO, altså nitric oxide. Det er sådan et stof, som en gas nærmest.
Nitrogenoxid.
Ja, som skal være der for at holde karrene åbne. Og der kan man kan næsten høre på navnet, at det O'et i det stof, det kommer fra ilt. Så det vil sige, når kroppen selv skal lave det for at holde sine kar åbne, skal det faktisk bruge ilt. Og i en situation, hvor der mangler ilt, så er vi lidt bange for, at der kan komme sådan en ond cirkel, hvor der faktisk mangler ilt til bare at få ilten frem. Og der er pattedyr så viseligt indrettet, at hvis vi spiser nogle bestemte fødemidler, og det er sjovt nok grønblade, grøntsager, altså meget det der...
Spinat og
alle
broccoli.
De der dejlige,
alle det der, man ikke gider grøntsager. Spise.
Ja, nu sagde du det. at dem kan vi faktisk omdanne til nitrat, og så er der sådan et kredsløb i vores celler, som gør, at vi altså kan lave det her stof, som åbner karrene, uden at der er ilt til stede.
Der er så på en eller anden måde noget meget, meget, meget trist i, at man altid, det er ligegyldigt, hvad man snakker om, hvilke sygdomme, altså, så handler det til sidst om, spis jeres grøntsager og lav jeres motion.
Ja.
Man vil bare så gerne have, jamen, udvikle dog et stof,
kom
der kan gøre
pille.
Det. Ja, kom dog med en pille. Altså.
Og vi skal så også sige, at når vi undersøger det her stof, så kan man gøre det, at man sætter folk til at drikke en halv liter rødbedesaft i døgnet, eller spise en masse rucola-salat. God kollega Rasmus Aumann, som har lavet det her forsøg. Men han blandede faktisk sådan en salt, så man kunne få det som en lille tablet.
Ja, rødbedesaft.
Ja.
Interessant.
Jeg tror faktisk, at hvis... nu ved jeg ikke, hvor meget du går til motionsløb og sådan noget, men der er mange,
ikke
som...
Ikke meget.
Nej. Men jeg tror, der måske er nogen, som vil have lagt mærke til, at der er nogen, som inden de skal løbe, drikker ret store mængder rødbedesaft. Og det har faktisk meget høje niveauer af det her stof, som altså, kan holde kapillærerne åbne, uden at der er ilt. Og man kan godt forestille sig for muskler for eksempel, at så vil man altså kunne, så at sige...
Yde noget mere?
Ja.
Hvad gør du selv? Tager du også 15 armbøjninger om morgenen og drikker rødbedesaft, eller hvordan?
Jeg er begyndt at spise mere rucola, og jeg kan heldigvis enormt godt lide rødbeder.
Mm.
Jeg kommer fra landet, hvor vi lavede dem selv, og er rigtig glad for dem. Men min ven der, Rasmus Aumann, som er den, som har foreslået det her og har lavet det her forsøg også på, ældre mennesker. Han har fået mig overbevist om, at det er en rigtig god idé.
Ja. Jeg tror nok alligevel hellere. Jeg vil faktisk hellere tage armbøjningerne end rødbederne.
Ja.
Men det er jo et individuelt
valg. Nu får du det til at lyde som om, at det er et enten eller.
Det er en udelukker naturligvis, ikke det andet.
Nej.
Men nej.
Ej, jeg vil håbe måske, at vi i fremtiden, så vil vi sådan komme hen, hvor vi... Det her... hvis det her er en sygdomsmekanisme, som ligesom starter meget tidligt i livet og udvikler sig med årene, så vil jeg håbe, at man måske kunne, ligesom vi måler blodtrykket i dag, når vi kommer til lægen, så kunne vi have et lille ultralydsapparat, som kunne fortælle os, hvordan vores kapillærer har det i forskellige organer. Og så ville vi kunne få motion og måske kost på recept, som vil hjælpe os med at til i forhold til de individuelle behov, vi har.
Og ved man noget om genetikken i det her, hvor gode kapillærerne er til at holde sig åbne?
Ja, altså det er faktisk noget af det, vi undersøger, fordi som vi talte om før, så er der det her gen APOE4, som gør, at man har en øget risiko for at
udvikle Alzheimer.
Ja, lige præcis. Og der kan vi faktisk se, når vi kigger på helt raske forsøgspersoner, unge, altså på vores alder.
Unge på vores alder, ja. Sådan lidt over 50.
Ja. Ja. Så er der faktisk forskel på de, der har det gen, og de, som har Epsilon-3-udgaven, altså det vil sige har det gen, som de fleste har. Så vi kan se, at der er en forskel på, hvordan vores kapillærer fungerer allerede tidligt i livet, kan man sige.
Jeg har både en 2 og en 3'er.
Ja.
Ingen 4.
2'eren er jo fantastisk at have, fordi den beskytter mod, Alzheimer's sygdom. Ja. Så jeg
den
tænker,
er også, at den er jeg glad for.
Du laver garanteret også radio om 50 år.
Ja, hvis ikke en eller anden cancersygdom har fået mig før da. Men lad os ikke tage sårene på forskud.
Nej.
Umiddelbart kommer jeg lige til sådan her på falderæbe også og tænker over, kunne der være noget med følger af hjernerystelse og så de her kapillærer? Fordi at jeg havde jo en gæst inde på et tidspunkt og tale om det her med hjernerystelser, og hvor man virkelig har let meget efter at finde ud af, jamen er der nogle forandringer i hjernen hos dem, der får de her alvorlige følger, og dem, der ikke gør, selvom de tilsyneladende har slået sig lige meget. Og man kan begynde at se, der er muligvis et eller andet i nogle af nervefibrene, altså hjernens kommunikationsbaner, der ser en lille smule anderledes ud. Men det kunne jo også være forbundet med noget med blodtilførsel og cirkulation. Ikke mindst fordi, at man jo har set hos amerikanske fodboldspillere, eller fodboldspillere, at de jo får masser af hjernerystelser. Og mange af dem, der får det virkelig, virkelig slemt efter at have haft det her, det er nogen, hvor man kan se, når man sætter dem på en motionscykel, deres blodtilførsel til hjernen og tager nogle scanninger af det, at den ser virkelig mystisk ud i forhold til normale mennesker. Den er simpelthen dårligt reguleret.
Ja.
Og den er, de skruer meget, meget op for blodtilførselen, hvor de ikke skulle gøre det.
Ja. Faktisk så var de der traumatiske hjerneskader, det var et af de første tilstande, vi kiggede på, da vi begyndte med at gennemgå det her. Og der viser sig faktisk, at de har et problem tilsyneladende, eller en af de mekanismer, som ser ud til at være på spil, det er, at de her pacytter, som jo skal regulere blodflowet, de har flere roller. Og en af dem er altså også at være med til at lade immunceller komme op ud og rydde op efter for eksempel sådan en hjerneskade. Så man har simpelthen billeder af, hvordan de slipper deres tag omkring kapillærerne for at lade immunceller komme ud, og så vender de ikke rigtig tilbage. Og der er rigtig meget, der tyder på, at deres kapillærer altså tager skade, og at noget af hjerneskaden faktisk hænger sammen med, at man netop ikke kan stoppe det her høje blodflow. Sådan at både når vi behandler de her patienter i respirator, men også når de, bare skruer op for blodflowet, fordi deres hjerne er aktiv, så kan det faktisk være skadeligt for hjernen. Så det er faktisk noget, vi kigger på i dyreforsøg også, hvor der er noget, der tyder på, hvis man får sådan flere slag lige efter hinanden, at så i vores dyreforsøg er det efter nummer 3, så kan man pludselig ikke regulere blodflowet længere, der hvor man har fået sin skade. Det er en god kollega, der hedder Ahmad Khan, som har som lige vist mig de her data faktisk i sidste uge. Det er helt sikkert noget, vi skal kigge mere på, og noget, som vi også kan måle hos de her patienter med de metoder, vi har udviklet.
Mm. Så man kan sige alt i alt, det ser ud som om, at de her kapillærer, de kan være nøglen til rigtig meget, altså at forstå virkelig mange hjernesygdomme, og måske også somatiske sygdomme, altså legemlige sygdomme. Det kan vi så ikke nå at snakke om, men i det hele taget en ny nøgle til at forstå
det håber
mange
I.
sygdomme. Tusind tak, Leif Østergaard, fordi du kom i dag.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Ja, og jeg skal sige, at vi som sædvanligt er produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.